คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
แต่ช่วงปลายปี2023จนถึงปัจจุบันกระแสความนิยมในอาหารและขนมไทยในเมลเบิร์นบูมขึ้นมาพร้อมกับการเปิดตัวของร้านอาหารและคาเฟ่ใหม่ๆจำนวนมากในย่านใจกลางเมืองแต่ย้อนกลับไป3ปีก่อนหนึ่งในร้านแรกๆที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมคาเฟ่ไทยร่วมสมัยคืออุดมเฮาส์คาเฟ่ย่านเวสต์เมลเบิร์นที่เสิร์ฟเมนูกาแฟคุ้นปากคนไทยอย่างเอสเย็นและเดอร์ตี้ตลอดจนอาหารรสชาติเหมือนอยู่ประเทศไทยวันนี้ SBS ไทยขอชวนไปฟังเรื่องราวของอุ้มภัทราพิทักษ์พลบาริสต้านักเทลาเต้อาร์ตผู้มีรางวัลห้อยทายชื่อจำนวนไม่น้อยและเจ้าของร้านที่ขอเปิดประตูต้อนรับทุกคนให้มาปล่อยใจสบายๆฟังเพลงไทยชิลๆพร้อมอิ่มอร่อยไปกับเมนูไทยๆที่บ้านอุดมค่ะ
คำถามแรกนะคะอยากให้คุณอุ้มแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังรู้จักหน่อยค่ะ
ชื่ออุ้มนะคะพิทักษ์มาเมลเบิร์นได้ตอนนี้ก็18ปีแล้วเริ่มต้นครั้งแรกที่มาก็คือมาจากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ย้ายมาทำงานแล้วก็เลยติดตามเขามาตอนนี้ก็เป็นซิติเซนแล้วเพราะว่าคาเฟ่ที่เคยทำงานเขาสปอนเซอร์ให้มาจากการโดนสปอนเซอร์แล้วก็ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านอุดมเฮาส์ในย่านเวสต์เมลเบิร์นค่ะ
อยากรู้ว่าคุณอุ้มเข้าสู่วงการกาแฟได้ยังไงคะ
พอเรามานี่เราก็ทำงาน hospitality เหมือนคนอื่นเลยแต่ว่าจุดเริ่มต้นของเข้าวงการกาแฟจริงๆอ่ะเป็นเพราะว่าพอภาษาอังกฤษเราเริ่มแข็งขึ้นนิดนึงเราก็ไปทำเสิร์ฟในคาเฟ่ที่เขาแบบมีขายกาแฟด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ตั้งใจทำงานแหละมันเขาก็คงเห็นแววเขาก็เริ่มให้เราแบบค่อยๆให้ทำทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็อันนี้มันแบบสนุกจังเลยอ่ะสนุกกว่าไปเดินเสิร์ฟอ่ะก็เลยมาแบบหาข้อมูลแล้วก็คิดว่าอยากทำอันนี้มากกว่า
จริงๆแล้วคนทำงานสาย hospitality ในคาเฟ่จะรู้กันว่าเขาจะไม่ให้ใครแตะเครื่องทำกาแฟเลยแสดงว่าคุณอุ้มต้องมีผลงานเตะตา
คือเวลาทำงานจะแบบค่อนข้างขยันมากเลยค่ะแล้วก็แบบเร็วคือเหมือนถ้าเห็นว่าเขาแบบอะไรหมดแล้วก็จะรีบไปเติมมาให้โดยเฉพาะถ้าร้านนั้นแบบมันยุ่งบ้างๆอย่างเงี้ยพอเราเห็นว่ามันเริ่มโลแล้วเราก็รีบเข้าชาร์จก่อนเลยก่อนที่มันจะหมดเขาก็จะแบบอุ๊ยแบบเหมือนหันมาสบตาแล้วก็แบบรู้ใจนะอะไรแบบนี้ใช่
จากจุดเริ่มต้นที่ได้ฝึกทำนิดๆหน่อยๆแถมตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่กินกาแฟด้วยคุณอุ้มทำยังไงถึงก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของรางวัลจริงๆคือมีรางวัลที่1จากการแข่งขันไบสตาร์ลีกเนาะแล้วก็มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันลาเต้อาร์ตระดับรัฐวิกตอเรียด้วย
ชั่วโมงบินที่แบบเหมือนพอเราเริ่มสนใจหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็หาทุกงานคือหาแต่บาริสต้าแล้วค่ะเพื่อที่จะได้ทำแต่กาแฟอย่างเงี้ยใช่ไหมจนมาได้งานที่ฮาร์ดแวร์เนี่ยแหละค่ะเดอะฮาร์ดแวร์โซซายตี้เขาก็เป็นร้านที่แบบค่อนข้างจะยุ่งมากเราเลยว่าตอนที่เราทำงานที่เนี่ยเหมือนเขาให้ชั่วโมงบินเราค่อนข้างเยอะแบบถ้าสมมติเราไปทำงานร้านที่ทำกาแฟเราอาจจะได้ทำแบบ 50-60 แก้วแต่ตอนที่เราทำที่ฮาร์ดแวร์เราได้ทำแบบวันละ200แก้วอะไรแบบนี้มันก็คิดว่าตอน1วันเราได้ชั่วโมงบินเยอะกว่าคนอื่นนะคะมันเหมือนเราฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาตอนที่อยู่ที่ฮาร์ดแวร์พอเข้างานเหมือนเข้าไปยืนแป๊บเดียวก็เลิกงานแล้วค่ะเพราะว่ามันคือเราก้มหน้าตลอดเวลาทำอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราเลยมองว่าเป็นข้อโชคดีของเราที่ได้งานที่นี่ด้วย
เราอยากรู้ว่าทางร้านที่เราเคยทำงานด้วยเขามีการสนับสนุนเราในแง่ของการฝึกฝนยังไงบ้างไหมคะ
คือการสมัครนี่มันก็ต้องแบบมีค่าใช้จ่ายด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็เหมือนสปอนเซอร์เราในตรงนี้เพื่อให้เราแบบไปแข่งนะแล้วก็ให้เราใช้พื้นที่ให้ใช้รีซอร์สก็คือให้ใช้กาแฟให้ใช้นมที่สามารถแบบฝึกฝนได้แบบเต็มที่อยู่จะอยู่ถึงกี่โมงอยู่ก็อยู่ไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เต็มที่กับเรานะเขาเห็นว่าเราอยากทำ
อยากรู้ว่าคุณอุ้มเคยลองบวกเล่นๆไหมคำนวณเล่นๆไหมว่าเราแบบฝึกกี่ชั่วโมงอ่ะมันถึงได้แบบได้รางวัลที่หนึ่งมาขนาดนี
้จริงๆก็ไม่เคยนะคะแต่ตอนนั้นก็มีหลังเลิกงานก็มีวันละแบบ3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่รวมอยู่ในเวลาทำงานแต่เรามองว่าข้อได้เปรียบของเราตอนนั้นคือเวลาทำงานของเราที่มันก็คือทำสิ่งเดิมแล้วอย่างเวลาไปแข่งลาเต้อาร์ตมันก็จะมีการณตอนนั้นนะคะเขามีให้คะแนนความแบบความเรียบร้อยของเซกชันเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทำงานเราก็ เหมือนเอากฎเนี้ยมาใช้กับตัวเองเสมอว่าเฮ้ยอันเนี้ยเดี๋ยวโดนหักคะแนนนะโดนหักคะแนนอะไรเงี้ยก็คือฝึกตลอดเวลารวมถึงเวลาที่ทํางานด้วยก็เลยไม่เคยคิดเป็นชั่วโมงขนาดนั้นนะคะที่จะเป็นเฉพาะเวลาฝึกอะ
แล้วจากการที่ทำงานเป็นบาริสต้าแล้วก็เป็นเฮดบาริสต้าด้วยใช่ไหมคะหลายปีแล้วก็ทำงานในหลายคาเฟ่เลยอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณอุ้มรู้สึกว่าพร้อมแล้วที่จะเปิดคาเฟ่ของตัวเองคะ
จังหวะล้วนๆเลยตอนนั้นเพราะว่าเหมือนจุดเปลี่ยนจริงๆว่ามันไม่มีเคยคิดมาตลอดว่าสุดทางของบาริสต้าถ้าเราไม่ไปขั้วเลยเราก็ต้องมีร้านของตัวเองเพราะว่าไม่งั้นคนทํากาแฟคนนึงจะไปไหนต่อใช่ไหมคะอะไรแบบเนี้ยก็เลยไม่ได้มีจังหวะที่คิดว่าพร้อมนะแต่เหมือนตอนนั้นพอปิดโควิดแล้วพอโควิดเริ่มจางๆนิดหน่อยตึกก็แบบว่า available เยอะแล้วเขาก็แบบคิดราคาถูกอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เลยแล้วเราเดินผ่านย่านเนี่ยทุกวันเราก็เลยแบบเออย่านแถวนี้มันน่าอยู่จังเลยเนาะมันแบบมันน่ามาอยู่แถวนี้จังเลยอะไรเงี้ยเราเหมือนส่วนตัวเราไม่ได้คิดว่าเราพร้อมแหละที่จะเป็นเจ้าของร้านแต่ว่าเรารู้สึกว่า
เป็นโอก
ก็
าส
คงใช่เป็นจังหวะคิดว่าทุกอย่างเราน่าจะเรียนรู้ไปได้เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้เอาละกันอะไรแบบเนี้ย
ซึ่งจริงๆก็แอบสังเกตว่าเป็น mindset ของเหมือนเจ้าของกิจการหลายๆคนคือไม่รอให้พร้อมแต่เหมือนเห็นจังหวะเราต้องฉวยแล้วก็ค่อยไปเรียนรู้
ใช่เพราะเหมือนตอนแรกเราก็เป็นบาริสต้าคนหนึ่งไม่มีความรู้เรื่องหลังบ้านเลยแต่ก็คิดว่าแบบเราก็ไม่มีแผน B เนาะถึงถ้าเราแบบเอามาทําแล้วเราก็ต้องทําให้มันรอดในที่สุดแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปเรียนรู้ว่าไอ้หลังบ้านเนี่ยมันต้องยังไงบ้างนะอะไรแบบเนี้ย
แล้วพอเห็นตึกแล้วว่าเราจะเช่าอันนี้รู้แล้วว่าเปิดร้านของตัวเองเลยดีกว่าจังหวะมาทำไมมันถึงเป็นอุดมเฮาส์อยากให้เล่าคอนเซ็ปต์ของอุดมเฮาส์ให้ฟังหน่อยค่ะ
อุดมเฮาส์นี่คือตั้งใจจะแบบว่าเหมือนให้เป็นบ้านของเราที่แบบต้อนรับเพื่อนๆแล้วก็แบบทําอะไรที่เราถนัดก็คือหลักๆก็คือกาแฟนะคะซึ่งตอนแรกแบบจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะขายอาหารด้วยคืออยากทํากาแฟอย่างเดียวเลยคืออยากแบบเอาเวลาเราไปคาเฟ่ที่ไทยรู้สึกว่าคาเฟ่ที่ไทยแบบครีเอทีฟกันมากอ่ะจะมีแบบซิกเนเจอร์ดริงก์ที่แบบต่างๆนานาที่ตอนนั้นเมลเบิร์นยังไม่มีเนาะเราก็แบบรู้สึกว่าอยากเอาไอ้ culture ตรงเนี้ยมานำเสนอแล้วก็เหมือนไหนจะแบบว่าเพลงไทยที่เราชอบฟังหรือว่าแบบศิลปินไทยที่แบบเป็นอาร์ติสในทุกๆแบบอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเรามีที่แล้วเราก็อยากจะเอามาแบบมาให้คนอื่นได้เห็นบ้างอ่ะเหมือนเอาของเรามาอวดอ่ะคือของที่แต่งอยู่ในร้านส่วนไหนก็จะเป็นของเรา เรียกว่าไงดีอ่ะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบอ่ะ
ก็คือ
เสียง
เป็นบ้านเราจริงๆเลย
ใช่แบบเป็นบ้านมาแบบเป็นอะไรที่เราโตมาแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจอะไรเงี้ย
แล้วตอนที่เปิดช่วงแรกเมนูซิกเนเจอร์ของอุดมเฮาส์คืออะไรคะ
ถ้าเป็นกาแฟจริงๆอ่ะเพราะว่าเราเป็นสายลาเต้อาร์ตเนาะเราก็จะเป็นกาแฟนมอยู่แล้วพวกแบบแฟตไวท์อะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวจะชอบทำแฟตไวท์ชอบกาแฟที่โฟมไม่หนาเกินไปแล้วก็ดื่มแล้วแบบลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่ซิกเนเจอร์แต่ว่ารู้สึกว่าทำอันเนี้ยอร่อยถ้าซิกเนเจอร์นี่ก็คือแบบของอุดมมีขายหมดเลยแบบเอสเย็นเดอร์ตี้อะไรที่ประเทศไทยขายอะค่ะ
ก็คือได้เอาได้มีเมนูซิกเนเจอร์
ใช
แบ
่
บที่
ใช่
ตั้งใจไว้เหมือนกันก็คือเป็นสไตล์ไทยๆเลย
เป็นสไตล์ไทยๆเลย
แล้วจากที่ตอนแรกบอกว่าก็ตั้งใจเน้นกาแฟทำไปไงมาไงมันถึงมาเน้นอาหารด้วยอะค่ะ
คุณพ่อคุณแม่แบบเขาเป็นเชฟกันอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบถ้าอยากเรียกคนอ่ะบางทีกาแฟอย่างเดียวมันไม่พอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นเชฟเนาะเขาก็อยากให้เราขายอาหารแล้วเขาก็ชอบพาเราไปทานอะไรอร่อยอร่อยแบบว่าคือทานแต่ของอร่อยอ่ะที่บ้านก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะทําอาหารก็ต้องทําให้ถึงด้วยถ้าทําเราไม่ถึงก็พับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เลือกเฉพาะตัวที่ต้องทําถึงนะอะไรแบบนี้
เมนูที่คุณอุ้มรู้สึกว่าทำถึงเลยอยากนำเสนอมากๆที่อุดมเฮาส์เนี่ยคือเมนูอะไรคะ
ที่แบบรู้สึกว่าทานทุกวันได้ไม่เบื่อว่าน่าจะเป็นกะเพรานะคะนี่แบบชอบมากแต่จริงๆก็มีหลายอย่างอย่างเช่นห่อหมกที่ผมรู้สึกว่าที่อื่นก็แบบไม่ค่อยมีใครทำโปรเซสที่แบบทําเหมือนที่ไทยเลยขนาดนี้อะไรเงี้ยแบบตั้งใจทําเหมือนที่ไทยเลยจริงก็คือเอาปลามามามาย่างต้องย่างใบตองก่อนเอามาใส่ใบตองแล้วก็ห่อแล้วก็เอาไปอันนี้ไปย่างอีกทีอะไรแบบเนี้ย
อยากรู้ว่าทำไมคุณอุ้มถึงแบบมีแพชชั่นที่จะเหมือนนำเสนอทั้งเมนูกาแฟแล้วก็อาหารแบบไทยๆแล้วคือต้องทำแบบทำให้ถึงด้วยอ่ะเหมือนรสชาติต้องเหมือนที่เรากินที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะเหมือนอาจจะย้อนไปที่คอนเซ็ปต์ของร้านคืออยากจะนําเสนออะไรที่เราแบบโตมาแล้วเราประทับใจใช่ไหมคะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าเราจะเอามาให้เขาลองจริงอ่ะมันควรจะเป็นเหมือนตอนที่เราลองแล้วเราแบบอุ๊ยอันนี้มันเลิศเลยอ่ะ เราอยากให้เขาลองแบบเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันมีคาเฟ่เกาหลีญี่ปุ่นอะไรหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคาเฟ่ก็ได้นะคะอาหารชาติอื่นต่างๆนานาที่แบบเราว่าอาหารไทยอร่อยอ่ะเหมือนแบบบางทีเราไปทานโอนิกิริอย่างเงี้ยแบบโหคนทั้งโลกรู้จักให้ข้าวโอนิกิริแล้วแบบอย่างข้าวเหนียวห่อบ้านเรามันก็อร่อยเหมือนกันนะทําไมไม่มีใครให้ค่านึกออกไหม อย่างเช่นแบบชุบปันอย่างเงี้ยดีไหมดีแต่ขนมปังก็อร่อยนะอะไรแบบเนี้ย
แบ
ค
บ
่ะ
ขนมปังสังขยาบ้านเราก็อร่อย
ใช
เหมือ
่
นกันนะ
ใช่คือขนมปังธรรมดามันเหมือนจะธรรมดาแต่มันก็อร่อยเหมือนกันนะคือเราเชื่อว่าทุกอย่างมันมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะทำให้มันดูแบบมีค่าขึ้นมาอะไรแบบนี้ค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คือด้วยความที่เมลเบิร์นเขาเป็นแบบ Coffee Capital ของออสเตรเลียเลยอะเขามีคาเฟ่เยอะมากคุณอุ้มทำยังไงให้อุดมเฮาส์เนี่ยแบบเหมือนแตกต่างแล้วก็โดดเด่นออกมาจากคาเฟ่อื่นๆในเมลเบิร์นนะคะ
เราว่าเราน่าจะเป็นความแบบความดื้อความเรียกว่าอะไรยืนหยัดเชื่อมั่นที่จะแบบนําเสนอแต่สิ่งนี้จริงๆอ่ะเส้นมันก็เลยค่อนข้างจะชัดเจนอย่างเช่นแบบว่าจริงๆบางทีอย่างช่วงแรกๆใช่ไหมคะในย่านนี้มันไม่ได้แบบว่ามีคนถ้าไม่ใช่โลคอลก็จะไม่ค่อยเดินทางมาแต่แล้วคือถ้าเราจะขายโลคอลเงี้ยเราควรจะเอาครัวซองมาขายไหมโลคอลจะได้เข้าใจเราควรจะแบบมีแฮมชีสครัวซองไหมเราควรจะมีโทสตี้ไหมอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่เราจะได้ขายคนโลคอลก็ต้องแบบเฮ้ยไม่ได้เราต้องยืนหยัดจนกว่าเขาจะเข้าใจเราอะไรแบบเนี้ยค่ะ
จนวันนี้ที่ทำอุดมเฮาส์มา3 ปีเนี่ยคิดว่าคนโลคอลเข้าใจหรือยังคะว่าเราพยายามจะทำอะไรเราพยายามจะถ่ายทอดอะไร
เราว่าเขาเข้าใจแล้วนะคะคนแถวนี้ก็ดูแบบเข้าใจมากขึ้นแบบเขามาเขาก็เลิกถามหาเอ็กซ์ออนโทสแล้วแบบแรกๆมาแล้วแบบไม่มีนะเอ็กซ์ออนโทสเรามีเอ็กซ์ออนไรซ์ you want ไหมอะไรเงี้ยเออคือแบบ
เอ็กค
บ
่
า
ะ
งนี้เราอยู่ใกล้ๆ279ใช่ไหมเขาจะแบบมีโอนิกิริอะไรเงี้ยเราไม่มีโอนิกิริเรามีข้าวเหนียวห่อนะทานไหมคะ
แล้วคุณอุ้มรู้สึกยังไงที่เหมือนได้มาเป็นคนไทยที่เหมือนนำเสนออาหารไทยๆในในออสเตรเลียค่ะ
รู้สึกยังไงอะคะก็รู้สึกดีใจนะแล้วก็ดีใจที่ตอนนี้เมลเบิร์นมีอาหารไทยที่รสชาติเหมือนประเทศไทยให้ทานที่แบบไม่ใช่แค่ที่อุดมเฮาส์คือตอนนี้ทุกร้านก็คือแบบอาหารไทยรสชาติไทยแล้วอะซึ่งแบบย้อนกลับไป5-6 ปีก่อนเมลเบิร์นยังไม่ใช่แบบเนี้ยคือคุณยังไม่สามารถหาอาหารไทยที่รสเด็ดขนาดนี้ได้ตอนนี้ก็เลยดีใจค่ะอืมดีใจที่เมลเบิร์นพาอาหารไทยมาไกล
ดีใจแทนชาวเมลเบิร์นด้วยค่ะที่ได้กินอาหารไทยแบบรสชาติถึงไทยจริง
เมื่อก่อนชาวเมลเบิร์นต้องบินไปซิดนีย์นะคะเพื่อ อาหารไทย
ๆต้องมาไทยทาวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเยอะแล้ว
ใช่เดี๋ยวนี้เมลเบิร์นเรามีของเราแหละ
จากการที่เปิดอุดมเฮาส์มา3 ปีแล้วอะค่ะคุณอุ้มได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการที่เป็นเจ้าของคาเฟ่
มีอะไรที่เราแบบยังไม่รู้อีกเยอะเลยอะค่ะทั้งในเรื่องของการแบบทำยังไงให้ธุรกิจมันไปรอดแบบนี้ใช่ไหมบางทีเรายืนทำกาแฟมา10 กว่าปีอย่างเงี้ยเราเอาเป็นว่าสมมติเราเข้าไปอยู่ในองค์กรหนึ่งเราชอบคิดไปเองว่าอุ้ยเขาแบบรับมาเท่านี้เขาขายเท่านี้เขาต้องมีกําไรวันหนึ่งเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงแล้วอุ้ยมันไม่ได้แบบเบสิกขนาดนั้นมันไม่ได้ซิมเปิลแค่แบบซื้อมาขายไปมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกเยอะแยะเลยแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรจัดการทั้งความรู้สึกอารมณ์แล้วก็วิธีการแบบปฏิบัติกับคนรอบข้างอย่างเงี้ยค่ะให้มันออกไปในทิศทางที่แบบโพซิทีฟมากที่สุดอ่ะอืมมันแบบมันต้องเรียนรู้ทุกวันนะมันก็ต้องฝึกฝน
คิดว่าทักษะสำคัญที่ตัวเองเหมือนได้พัฒนามากที่สุดจากการเปิดร้านคาเฟ่แบบรันทุกอย่างและทั้งหน้าร้านหลังร้านแล้วก็บริหารแบบว่าความสัมพันธ์กับคนที่เราทำงานด้วยเนี่ยทักษะสำคัญที่สุดที่ได้พัฒนาขึ้นมาและทำให้คุณอุ้มแบบเหมือนประสบความสำเร็จอะค่ะคืออะไร
เราคิดว่าน่าจะเป็นแบบ attention to detail ค่ะว่าแบบว่าเราแบบเวลาทำอะไรแล้วแบบใส่ใจอ่ะอยากประณีตอ่ะแบบอยากให้มันออกมาดีอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราแบบพยายามจะบอกทุกคนในทีมว่าแบบข้อเนี้ยแบบอยากให้มีแบบเอาให้ใส่ใจอืมเอาใจเราใส่ลงไป
เห็นว่าเร็วๆนี้ค่ะคุณอุ้มเพิ่งพาน้องๆบาริสต้าที่ร้านเนี่ยไปแข่งทำกาแฟมาด้วยค่ะคือมันเหมือนเป็นการกลับมา full circle เลยเนาะคือจากการที่เราทำบาริสต้าที่ร้านอื่นแล้วก็ไปแข่งจนถึงวันนี้เรามีร้านตัวเองแล้วก็พาน้องๆในทีมไปแข่งอยากรู้ว่าคุณอุ้มรู้สึกยังไงบ้างค่ะ
รู้สึกแบบรู้สึกภูมิใจในตัวน้องๆมากแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันมากเลยค่ะรู้สึกอยากพาน้องไปอีกแบบหลายๆสนามเพราะว่าเราจําได้ว่าเราแบบตอนที่ไปแล้วเราไปยืนอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกยังไงอยากให้แบบ น้องๆได้รู้สึกเหมือนเราแล้วพอเขารู้สึกเองมันก็แบบมันก็เหมือนมีแรงที่จะแบบเขาก็จะพยายามอยากฝึกฝนไปเรื่อยๆเหมือนตอนนั้นที่เราเป็นเนาะเหมือนเราจําได้ว่าเรารู้สึกยังไงอ่ะพอเราไปแล้วเราแบบเฮ้ยกลับมาเราอยากฝึกอย่างนี้จังเลยเราอยากมีวินัยในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อว่าน้องน่าจะรู้สึกแบบนั้น
ทำไมคุณอุ้มถึงทำงานสายกาแฟมาได้เกือบ10 ปีเลยอะคะ
คิดว่าน่าจะชอบในแบบในโซการทํางานของมันนะคะมันดูเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราตั้งใจตอนนี้แล้วมันก็จบตอนนี้เราทำหนึ่งแก้วไปเราเห็นผลเลยว่าแบบอันนี้มันน่าทานเนาะมันแบบมันต้องอร่อยแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแล้วลูกค้าก็ดื่มทันทีประทับใจทันที อะไรอย่างเงี้ยชอบบรรยากาศในคาเฟ่ค่ะชอบการที่แบบเช้ามาแล้วลูกค้ามาก็แบบมาเม้ามอยกันนู่นนี่นั่นแบบเป็นกําลังใจให้กันตั้งแต่มาทํางานเช้าก็ไม่อยากกลับไปทํางานเย็นอีกเลย
โอเคกลายเป็น early bird เต็มตัว
ใช่ใช่
อยากรู้ว่าคุณอุ้มมองอนาคตของร้านอุดม House ไว้ยังไงบ้างอะคะ
อยากให้บ้านอุดมเป็นที่แบบคนนึกถึงเวลาแบบนึกถึงอะไรที่มันไทยๆอย่างเงี้ยค่ะแบบถ้าเป็นคนไทยเวลาคิดถึงบ้านก็อยากให้นึกถึงอุดมเฮาส์อะถ้าแบบเป็นฝรั่งแบบเขานึกถึงอะไรไทยๆก็อยากให้นึกถึงเราก่อนอันนี้คืออุดมเฮาส์เมลเบิร์นอย่างงี้เนาะแต่ถ้าแบบอนาคตอันไกลเลยก็อยากให้มีบ้านอุดมในที่ที่เราชอบเช่นแบบไม่รู้สิอยากไปมีบ้านอุดมที่ภูเก็ตไหมอะไรแบบเนี้ยที่อื่นไปเลยไม่ใช่ที่เมลเบิร์น
อือโอเคก็คือมีแผนอยากขยายสาขาอยู่ด้วยเนาะ
อะไรแบบนั้นใช่
โอเคก็น่าจะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะคือบาริสต้าหรือกระทั่งอาชีพอื่นๆในสายกาแฟค่ะเป็นอาชีพในฝันของเด็กไทยในออสเตรเลียจำนวนมากเลยเนาะก็อยากให้คุณอุ้มให้คำแนะนำกับน้องๆที่เขาแบบใฝ่ฝันอยากเป็นบาริสต้าหรือทำงานในสายกาแฟหน่อยค่ะ
มึงคิดว่าแบบ consistency is the key เลยแบบชั่วโมงบินจะทำให้คุณแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆทำให้เยอะๆค่ะทำกาแฟถ้าสมมติอยากทำกาแฟใช่ไหมก็คือทำซ้ำอย่าแบบอย่าท้ออ่ะถ้าคิดว่าแบบทำลาเต้อาร์ตแล้วมันยังไม่สวยมันก็คือต้องทำแก้วนี้อาจจะเป็นแก้วที่100ของคุณอาจจะต้องทำไปถึง1,000 แก้วอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆเองแล้วก็แบบทำหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ตรงเนี้ยให้ดีที่สุดมันจะพาเราไปสักที่หนึ่งสักวันหนึ่งเราเชื่อนะแล้วก็ enjoy the moment แล้วกันค่ะ
ขอบคุณคุณอุ้มมากๆเลยค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook